นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชะโคเมฆหปฏิปุตตะอาดีนวาอาละสะสานุโยเคอติสีตันติกัมมังนะกโรติอติอุนหันติกัมมังนะกโรติอติสายันติกัมมังนะกโรติอติปาโตติกัมมังนะกโรติอติชาโตสัมมิติกัมมังนะกโรติอติปิปาสิโตสมิงติกัมมังนะกโรติตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงสิงคารกสูตรกันที่44ว่าด้วยโทษแห่งความเกียจคร้านตามพระบาลีอัตถกถาธรรมมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีการประกอบเนืองๆซึ่งความเกียจคร้านมีโทษ6ประการคือไม่ทำการงานเพราะเห็นว่าหนาวนักหนึ่งไม่ทำการงานเพราะเห็นว่าร้อนนักหนึ่งไม่ทำการงานเพราะเห็นว่าเย็นนักหนึ่งไม่ทำการงานเพราะเห็นว่าเช้านักหนึ่งไม่ทำการงานเพราะเห็นว่าหิวนักหนึ่งไม่ทำการงานเพราะเห็นว่ากระหายนักหนึ่งผู้ที่มากไปด้วยการอ้างความจำเป็นอย่างนี้ย่อมไม่ได้ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ทรัพย์ที่ได้แล้วก็สิ้นไปดูก่อนบุตรคฤหบดีการประกอบเนืองๆซึ่งความเกียจคร้านมีโทษ6ประการเหล่านี้แลครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสคาถา9คาถาว่าโหติปานะสะฆานามะโหติสัมมิยะสัมมิโยโยจะอัตเทสุชาเตสุสะฆาโยโหติโซสะฆาซึ่งแปลว่าเพื่อนดื่มก็มีเพื่อนติเพื่อนดีแต่พูดก็มีเพื่อนช่วยเหลือในเมื่อมีประโยชน์ก็มีดังนี้อุดสู้ระเสยาปรดาระเสนาเวรัมปะสังโกจะอนัตถตาจะปาปามิตตาสุกุดริยตาจะเอเตชะท่านาปุริสังสร้างสยันติซึ่งแปลว่าเหตุ6ประการคือการนอนตื่นสาย1การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น1การเกี่ยวข้องกับเวร1การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์1การมีมิตรเลว3 1การเหนียวแน่น1ย่อมกำจัดบุรุษเสียดังนี้1ปาปามิโตปาปสะโคปาปะอาจาระโคจโรอัสมาโลกาปรัมห้าจะอุพยาทังสเตนโรมิตรอันเลวสามสหายอันเลวสามความประพฤติและอารมณ์อันเลวสามย่อมกำจัดบุคคลเสียจากโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าดังนี้หนึ่งอคิธิโยวารุณีนัจจะขีตังดิวาโสปังปาริจริยาอากาเลปาปาจะมิตากุสุดริยตาจะเอเตชะท่านาปุริสังทังสยันติเหตุ6ประการคือความเป็นนักเลงหญิง1เป็นนักเลงสุรา1ความเที่ยวดูการฟ้อนรำขับร้อง1การเที่ยวในเวลากลางคืนแล้วนอนในเวลากลางวัน1การมีมิตรเลว3 1การเหนียวแน่น1ย่อมกำจัดบุรุษเสียดังนี้1อัคเคหิดิบบันติ สุรังปิวันติยัมติทิโยปานะสมาปริสังนิหีนะเสวีนะจะวุฒังเสวีนิหียติกาละปะเขวะจันดีมาผู้เป็นนักเลงพนันนักเลงสุรานักเลงหญิงคบคนเลวไม่คบคนดีย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์คลั่งแหลมดังนี้หนึ่งโยวารุณีอัทโนอภิชโนปิปาโซสิอัฏฐปากะโตอุดมะมิวะอิมังวิกาหะติอกุลังกาหะติคิปะมัตตโนผู้เป็นนักเลงสุราซึ่งไม่มีทรัพย์ไม่มีชาติตระกูลมีแต่เป็นนักดื่มมีแต่ทิ้งเสียซึ่งประโยชน์ย่อมยังลงสู่ความเป็นหนี้เหมือนกับอย่างลงน้ำย่อมทำความวุ่นวายให้แก่ตนโดยเร็วพลันดังนี้หนึ่งนะดิวาสุปสิเลนะรัตินุทธาเนเดสินานิจังมัตเตนะโซนเดนะสักกาอวสิตุงขลังผู้ที่ชอบนอนกลางวันไม่ตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเป็นนักเลงสุราเป็นนิดไม่อาจครองเรือนได้ดังนี้หนึ่งอติซีตังอติอุนหังอติซายะอิดังอหุอิติวิสัทธกรรมมันเตอัฏฐาอัจเจนติมินเวประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเสียซึ่งบุคคลผู้สละการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนักดังนี้หนึ่งโยจะซีตันจะอุนหันจะตินาพิโยนมัญญติกะรังปุริสกิจจานิโซสุข้านวิหายติผู้ใดไม่เอื้อเฟื้อแก่หนาวและร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าตั้งใจทำหน้าที่ของบุรุษทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมไปจากความสุขดังนี้หนึ่งรวมเป็น9คาถาด้วยกันดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคารกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าผู้ใดเมื่อคนทั้งหลายตื่นขึ้นแต่เช้าชวนไปทำการงานแล้วอ้างว่าหนาวนักเหมือนกับกระดูกจะแตกคนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจักไปทีหลังดังนี้แล้วนั่งผิงไฟคนทั้งหลายก็ไปทำการงานของเขาส่วนการงานของผู้นั้นก็เสียไปในคำว่าร้อนนักเป็นต้นก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วนี้คำว่าเพื่อนสุรานั้นได้แก่เพื่อนในโรงสุราคำว่าเพื่อนดีแต่พูดนั้นได้แก่ผู้ที่ต่อหน้าว่าดีรับหลังตั้งใจเป็นข้าศึกคำว่าเพื่อนช่วยประโยชน์นั้นได้แก่เพื่อนช่วยกิจการคำว่าความเกี่ยวข้องด้วยเวรนั้นคือความมากไปด้วยเวรคำว่าจมลงสู่ความเป็นหนี้เหมือนกับจมลงสู่น้ำนั้นคือแผ่นศิลาย่อมจมลงไปในน้ำฉันใดผู้นั้นก็จมลงไปสู่ความเป็นหนี้ฉันนั้นคำว่าไม่ลุกขึ้นในกลางคืนนั้นไม่ชอบลุกขึ้นในเวลากลางคืนคำว่าผู้สละการงานเพราะอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนักนั้นคือพวกใดกล่าวว่าเวลานี้หนาวนักเวลานี้ร้อนนักเวลานี้เย็นนักแล้วไม่ทำการงานพวกนั้นชื่อว่าพวกละการงานเพราะอ้างเหตุคำว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเสียนั้นคือประโยชน์ทั้งหลายย่อมไม่ตั้งอยู่ในผู้นั้นคำว่าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขนั้นคือบุรุษนั้นย่อมไม่ทิ้งสุขย่อมเป็นผู้มีสุขอยู่พร้อมหน้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเนื้อความนี้ด้วยเทศนานี้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ย่อมไม่ควรทำดังว่ามานี้เพราะผู้ที่ทำดังว่ามานี้ย่อมไม่มีความเจริญจะมีแต่ผู้ติเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเท่านั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมมัทธาธิบายขยายความแห่งคำที่แสดงมาแล้วนั้นออกไปอีกตามสมควรแก่เวลากล่าวคือเนื้อความในวาระพระบาลีว่า การประกอบเนืองๆในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการอันได้แก่อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงานเป็นต้นนั้นหมายความว่าผู้ที่เกียจคร้านย่อมอ้างเหตุต่างๆเหมือนอย่างนั้นส่วนโทษของความเกียจคร้านนั้นได้แก่คำว่าผู้มากไปด้วยอ้างความจำเป็นอย่างนั้นย่อมไม่ได้ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่วนทรัพย์ที่ได้แล้วก็สิ้นไปดังนี้ส่วนเนื้อความในคาถาทั้ง9นั้นหมายความว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ควรจะทำเหมือนอย่างนั้นคือไม่ควรมีเพื่อนขี้เล่า1ไม่ควรมีเพื่อนดีแต่พูด1ไม่ควรนอนตื่นสาย1ไม่ควรเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น1ไม่ควรมีข้าศึกมาก1ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์1ไม่ควรเหนียวแน่นจนเกินประมาณ1ไม่ควรเป็นนักเลงหญิง1ไม่ควรเป็นนักเลงสุรา1ไม่ควรติดการดูการฟังมหรสพ1ไม่ควรเที่ยวกลางคืนแล้วมานอนในกลางวัน1ไม่ควรเป็นนักเลงพนัน1ไม่ควรคบคนเลว3 1ไม่ควรนอนกลางวันเสมอ1ไม่ควรเกียจคร้านตื่นขึ้นในเวลากลางคืน1ไม่ควรอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนัก1ควรอดทนต่อหนาวและร้อนเหมือนกับหญ้าควรตั้งหน้าทำงาน1ดังนี้เพราะเหตุที่เป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วย่อมไม่แคล้วจากความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนี้อันนี้เป็นใจความในวาระพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมเทศนากันนี้ว่าด้วยโทษแห่งความเกียจคร้านคือความไม่ได้ทรัพย์ที่ยังไม่ได้และความสิ้นไปแห่งทรัพย์ที่ได้แล้วดังนี้คำว่าความเกียจคร้านได้แก่ความย่อท้อต่อเหตุการณ์ทั้งปวงคือย่อท้อต่อหนาวบ้างย่อท้อต่อร้อนบ้างย่อท้อต่อความเย็นนักบ้างย่อท้อต่อเวลาเช้านักบ้างย่อท้อต่อเวลาหิวนักบ้างย่อท้อต่อเวลากระหายนักบ้างส่วนความไม่ย่อท้อต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเรียกว่าความเพียรซึ่งแปลความว่าแกล้วกล้าผู้ใดกล้าสู้หนาวร้อนเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นหิวกระหายทำการงานผู้นั้นเรียกว่าผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรนั้นย่อมจะได้รับความสุขโดยไม่ต้องสงสัยดังเรื่องในวรรณปถชาดกซึ่งจะยกมาแสดงให้ท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้อติเตบารณสียังโบธิสัตโตกล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดเป็นหัวหน้าแห่งพ่อค้าเกวียนในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายทางเกวียนเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งหัวหน้าพ่อค้าเกวียนนั้นบรรทุกสินค้าเต็มเกวียน500เล่มแล้วพาพรรคพวกบริวารขับเกวียนไปค้าขายตามสถานที่ต่างๆได้ไปถึงทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งมีกำหนด60โยชน์อันเป็นที่กันดารน้ำยิ่งนักที่ทะเลทรายนั้นมีแต่ทรายแห้งๆซึ่งบุคคลกอบกำขึ้นมาก็ไม่ติดค้างอยู่ในมือนับแต่ตะวันขึ้นแล้วจนกระทั่งตะวันตกนั้นทะเลทรายนั้นร้อนประหนึ่งว่ากรองฐานเพลิงไม่มีใครสามารถจะเดินผ่านไปได้เพราะฉะนั้นในเวลาหัวหน้าพ่อค้าเกวียนคนนั้นจะเดินทางข้ามทะเลทรายนั้นไปจึงได้บรรทุกอาหารหญ้าน้ำฟืนผักน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นให้เพียงพอทุกประการพอไปถึงทะเลสายนั้นก็ได้ออกเดินทางแต่เวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันก็ให้หยุดพักหมู่เกวียนไว้แล้วทำปรำดาดเพดานพักอยู่จนกระทั่งสิ้นที่วาวานพอหมดแสงอาทิตย์แล้วก็ออกเดินทางต่อไปได้เดินทางไปโดยทำนองนี้หลายราตรีจนกระทั่งสิ้นระยะทาง59โยชน์แล้วยังเหลืออยู่เพียงโยชน์เดียวเท่านั้นกินเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้นก็จะพ้นทะเลทรายไปแต่ในคืนสุดท้ายนั้นบุรุษนำทางซึ่งขับเกวียนนำหน้าไปได้หลับไปเสียด้วยความอดนอนมาหลายคืนแล้วโคของเขาได้นำเกวียนเดินย้อนกลับหลัง ยังฝูงโคอื่นๆให้วกกลับหลังตามกันนั่งหลับไปจนกระทั่งคืนยังรุ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นแล้วจึงรู้ว่าเกวียนได้กลับหลังแต่เกวียนก็ได้กลับไปถึงที่เก่าเสียแล้วจึงได้พักเกวียนลงในที่นั้นฝ่ายคนทั้งปวงต่างก็พากันนั่งซบเซาด้วยเข้าใจว่าพวกเราต้องตายแน่แท้เพราะหมดน้ำเสียแต่หวานนี้แล้วฝ่ายหัวหน้าพ่อค้าเกวียนนั้นจึงได้เดินตรวจไปตามทะเลทรายตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ได้พบกอหญ้าใหญ่อยู่กอหนึ่งซึ่งลงความเห็นว่าหญ้ากอนี้คงงอกงามขึ้นได้ด้วยความเย็นอันเกิดจากน้ำภายใต้เป็นแน่จึงให้พวกบริวารขุดลงไปในที่นั้นแต่เมื่อขุดลงไปได้60ศอกก็ไปติดแผ่นศิลาใหญ่ภายใต้เสียคนทั้งหลายก็พากันท้อแท้ใจไม่กล้าขุดต่อไปพ่อค้าเกวียนผู้นั้นมั่นใจว่าภายใต้แผ่นศิลานี้จำต้องมีน้ำเป็นแน่จึงได้ลงไปเอียงหูฟังดูก็รู้ว่ามีน้ำอยู่ภายใต้ด้วยได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ภายใต้จึงรีบขึ้นมาบอกคนใช้ของตนคนหนึ่งว่าพ่อเอ๋ยพ่อผู้มีความเพียรอันเข้มแข็งเมื่อเจ้าสละความเพียรเสียแล้วพวกเราก็จะตายสิ้นโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นขอเจ้าจงถือเอาแท่งเหล็กนี้ลงไปกระทุ้งแผ่นศิลาให้แตกในบัดนี้เถิดคนใช้นั้นก็รีบคว้าเอาแท่งเหล็กลงไปกระทุ้งแผ่นศิลาในทันทีเมื่อแผ่นศิลานั้นแตกแล้วท่อน้ำประมาณเท่าลำตาลก็พุ่งขึ้นมาในทันใดคนในนั้นคนใช้นั้นก็รีบขึ้นมาเบื้องบนพ้นจากอันตรายคนและโคทั้งหลายก็ได้ดื่มน้ำอาบน้ำตามสบายหัวหน้าพ่อค้าเกวียนคนนั้นจึงได้ปักเสาผูกทำเป็นเสาธงหมายไว้ในที่นั้นพอถึงเวลากลางคืนก็ได้พาพวกเกวียน500เดินข้ามทะเลทรายนั้นไปจนกระทั่งถึงที่ตนประสงค์ต่อมาในบัดนี้หัวหน้าพ่อค้าเกวียนคนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายคนใช้คนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นสาวกของพระพุทธองค์ดำรงอยู่ในความเพียรสำเร็จพระอรหันต์แล้วเข้าสู่ปรินิพานเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วจึงทรงสอนภิกษุทั้งหลายให้มีความเพียรความกล้าหาญในการทำสมณธรรมจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าอกิลาสุโนวันนปเทขนันตาอุดังคะเนตัทธะปะปังอวินดุงเอวังมุนิวีริยะบลุปันโนอกิลาสุวินเดหะดยัสสะสันติซึ่งแปลว่าพวกพ่อค้าเกวียนที่ไม่มีความย่อท้อซึ่งพากันขุดบ่อน้ำอยู่ที่ทะเลทรายก็ได้น้ำสมประสงค์ฉันใดนักปราชญ์ผู้ประกอบด้วยกำลังความเพียรผู้ไม่ย่อท้อก็ได้ความสุขใจฉันนั้นดังนี้พระพุทธโอวาทนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นผลแห่งความเพียรคือความกล้าหาญต่อสู้เหตุการณ์ทั้งปวงว่าให้ผลคือความสุขใจความเย็นใจส่วนความเกียจคร้านอันได้แก่ความย่อท้อต่อเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ผลคือความทุกข์ใจความร้อนใจคือผู้เกียจคร้านต่อการงานทางโลกก็ไม่ได้ผลดีทางโลกผู้เกียจคร้านต่อการงานทางธรรมก็ไม่ได้ผลดีทางธรรมผู้เกียจคร้านต่อการบำเพ็ญบุญกุศลมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นก็ไม่ได้ประสบพลานิสงส์อันจะส่งให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในอัตภาพภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นไม่ควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเกียจคร้านในการงานทั้งทางโลกทางธรรมและทรงบำเพ็ญและทางบำเพ็ญบุญกุศลจึงจะเป็นการดีสมกับที่ได้ฟังพระธรรมเทศนากันนี้เป็นอันว่าสิ้นกระแสความที่ควรยกขึ้นแสดงในพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้